Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. 60-ту річницю ухвалення Декларації прав людини у Німеччині використали, аби нагадати про актуальні проблеми у світі.
Das heißt für uns, wir dürfen nicht schweigen, wenn es um Menschenrechte geht.
Міжнародна амністія стверджує, в Україні є расизм, дискримінація та тортури.
We're concerned about discrimination and we published a report this year about racism in Ukraine.
Російські консерватори ставлять під сумнів універсальність прав людини.
Ті, хто сьогодні сидять в Кремлі, вони будуть дуже сильно розчаровані, якщо вони стануть пренебрігати цим нормам.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском «Європейських новин».
Вітаю вас. Юлія Тимошенко прогнозує зміни у складі уряду. Найближчим часом можуть бути внесені зміни до складу уряду в зв'язку зі створенням у Верховній Раді нової коаліції, а також може бути схвалена програма дій Кабінету міністрів. Про це сьогодні, відкриваючи засідання Кабміну, заявила прем'єр Юлія Тимошенко. Увечері, звертаючись у телезверненні до народу, вона сказала:
«Ви знаєте, що ситуація в Україні в останній час ускладнювалася ще і свідомо створеною аморальною політичною кризою, яка ще і просто-напросто унеможливлювала протистояння фінансово-економічним викликам. Паралізований парламент, безвідповідальне, пусте критиканство, агресія та чорна пропаганда. Причина цього – пустопорожня боротьба за другий президентський термін, за будь-яку ціну».
Юлія Тимошенко також повідомила у вечірньому сьогоднішньому телезверненні, що закон про зміни до державного бюджету на 2008 рік буде ухвалено у Верховній Раді завтра. Екс-президентові Фінляндії вручили Нобелівську премію миру. Колишній президент Фінляндії Марті Ахтісаарі сьогодні отримав премію за свою 30-річну миротворчу діяльність на різних континентах. Його нагородили дипломом та медаллю на церемонії в Осло. Як йшлося в привітанні, Ахтісаарі своїми миротворчими зусиллями від Намібії до Косова та Індонезії зробив внесок у встановлення миру у світі. Натомість колишній президент Фінляндії під час своєї промови сказав:
Wars and conflicts are not inevitable.
Війни та конфлікти не є невідворотними. Їх організовують люди, завжди є інтереси, які просуваються війною. Тому ті, хто має владу і вплив, також може зупинити конфлікт. Мир – це питання волі, всі конфлікти можна владнати.
Сказав Марті Ахтісаарі. Сьогодні церемонії вручення Нобелівських премій відбуваються в Осло та Стокгольмі. Традиційно премії вручають в день пам'яті Альфреда Нобеля, який помер 10 грудня 1896 року. Премію миру, згідно з заповітом Нобеля, вручають в Осло. Премії ж з медицини, хімії, фізики, літератури та економіки вручають у Стокгольмі. Володарями Нобелівських премій цього року стали 12 представників зі Сполучених Штатів, Франції, Японії, Німеччини та Фінляндії. Сьогоднішня церемонія вручення Нобелівських премій – 107 за ліком. У кожній із 6 нобелівських дисциплін її розмір склав приблизно 1,2 мільйона доларів. Росія заперечує, що мала будь-які плани вторгнення в Грузію. Начальник Генштабу Збройних сил генерал Микола Макаров, виступаючи на зустрічі з іноземними військовими аташе, наголосив, що інформації про те, що Росія нібито навесні 2009 року планує напасти на Грузію, не має під собою жодних підстав. Те, що ескалація нагнітається з боку Грузії, це факт, вважає Макаров. Генерал висловився за відновлення співпраці Росії з НАТО, яка була призупинена в серпні після військового конфлікту у Південній Осетії. Відносини Росії та НАТО вимагають термінової реанімації, сказав начальник Генштабу Макаров. Він додав, однак, що після недавніх подій на Кавказі ці відносини будуть більш прагматичними. І ще одна вістка. Генеральний прокурор України, президент Іб'ют, лауреати антипремії «Будяк» року 2008. Про це сьогодні в Міжнародний день прав людини оголосили члени конкурсного комітету антипремії, якої, за словами правозахисників, щороку відзначають найбрутальніших ворогів прав людини в Україні. Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у Європі. Сьогодні світ відзначає 60-ту річницю ухвалення Загальної декларації прав людини. У Німеччині цю нагоду використали, аби вказати на актуальні проблеми у світі. І правозахисники, і політики, і навіть екологи. Канцлер Ангела Меркель назвала права людини фундаментом німецької зовнішньої політики, розповідає Ярослав Кандиба.
У Німеччині центральні заходи з нагоди 60-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини відбулися в Берліні. Правозахисна організація «Міжнародна амністія» та фонд Фрідріха Еберта влаштували День прав людини, в якому взяли участь також канцлер Німеччини Ангела Меркель та міністр закордонних справ Франк-Вальтер Штайнмайер. Глава німецького уряду запевнила, що Німеччина і в майбутньому виступатиме за дотримання прав людини в усьому світі. Права людини є фундаментом німецької зовнішньої політики, сказала Меркель. За її словами, німецький уряд ніколи не допустить у зовнішній політиці конкуренції між цінностями і інтересами. Водночас вона визнала, що в співпраці з такими країнами, як Зімбабве, Китай або Росія, не так просто знайти баланс між цінностями, які визначаються правами людини, і економічними та політичними інтересами.
Das heißt für uns, wir dürfen...
Ми ніколи не повинні мовчати, коли йдеться про дотримання прав людини,
wenn es um Menschenrechte geht.
Сказала Меркель. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер назвав права людини нормативним компасом у глобалізованому світі. Він закликав зробити висновки із сучасного розвитку людства.
На глобалізацію ринків ми маємо відповісти справжньою політичною глобалізацією. Переконаний, що права людини при цьому відіграватимуть центральну, а може навіть зовсім нову роль.
Заявив Штайнмайер. Свій внесок у цю справу Німеччина робить також за допомогою цілої низки громадських організацій і фондів. Варто згадати про Державний фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє». Напередодні у представництві комісії ЄС у Берліні відбулося вручення премій фонду молодим журналістам з України, Білорусі, Росії, Польщі, Ізраїлю, країн Балтії. Вони взяли участь у конкурсі «Всі люди вільні і рівні». У своїх статтях журналісти написали про проблеми з дотриманням прав людини в їхніх країнах. У зв'язку з цим президент Європейського Союзу радіо і телебачення Фріц Пляйтген звернув увагу на важливість ролі ЗМІ в справі захисту прав людини. Він закликав журналістів не обмежуватися одноразовим згадуванням про ту чи іншу проблему, а постійно вказувати на недоліки. Лише в такому разі з'явиться реальна надія на зміни в суспільстві, вважає Пляйтген. Екологи в Німеччині використали ювілейні урочистості з нагоди 60-ї річниці ухвалення Загальної декларації прав людини для того, аби привернути увагу також до проблем довкілля. Чотири провідні північно-німецькі екологічні центри вперше підняли новий прапор об'єднаної природи, як символ того, що права людини слід негайно доповнити також правами природи. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Чим для України стала декларація прав людини? Справді дієвим документом чи лише декларацією? Про це у Європейській Свободі розповідає Олександр Лащенко.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю декларацію. Такими є лише дві з 30 статей Загальної декларації прав людини, ухваленої 60 років тому. Що ви знаєте про цей документ, поцікавилися ми у перехожих.
А як же? А щоб ми свободно говорили з тобою, не стіснялись друг друга.
Ну, може, преса там, слово, висловлення своїх думок.
Ви знаєте, у нас колись було право на самовизначення України, пам'ятаєте, таке право, всі ці поборів, але воно ніби було прописано в Конституції, але не виконувалося оце таке право.
Мабуть, діти більше знають про Україну, ніж ми, тому що нас в школі не навчали.
Декларацію схвалила переважна більшість держав світу, тільки 10 членів ООН проголосували тоді проти неї або утрималися. До їх числа входив і колишній Радянський Союз, зазначає політв'язень радянських таборів Левко Лук'яненко.
Радянський Союз був тоді категорично проти цього, але нічого не міг зробити, бо абсолютно більшість делегацій Організації Об'єднаних Націй була за цей документ. То в ті періоди, тобто після війни, 50-60-ті роки, в Радянському Союзі загальна декларація прав людей людини фактично була заборонена.
А зараз про ситуацію з правами людини в Україні від Міжнародної амністії, загальновідомої правозахисної організації, що має більше мільйона активістів та осередків у понад 140 країнах світу. Її численні відкриті листи та петиції, надіслані лідерам країн, урядам та генеральним прокурорам, звільнили багато невинно засуджених, катованих та принижених. Східноєвропейський експерт цієї організації Гізер МакДжіл каже, що якраз нині готується звернення до Генерального прокурора України. Про його зміст та ситуацію з дотриманням основних свобод на Сході Європи слухайте в розмові Гізер МакДжіл з нашим брюссельським кореспондентом Віталієм Єремітцею.
Отже, організація «Міжнародна амністія» ретельно слідкує за дотриманням фундаментальних прав людини в Україні, Молдові та Білорусі. Які права і далі порушуються у цих країнах найчастіше?
Such as the right not to be tortured, the right to life, the right not to...
Не піддавання тортурам, право на життя, право на свободу слова та дискримінації, пов'язані з цим правом. Ми спостерігаємо часті порушення в цих країнах. Наприклад, у Молдові молодого чоловіка піддали тортурам у міліцейському відділі. Внаслідок цього він став інвалідом. Проте жодного розслідування не проведено і нікого за це не покарали. Ми маємо також звіти про тортури та грубе поводження з людьми в Україні. Минулого року, наприклад, українського громадянина піддали тортурам та примушували взяти на себе вину у вбивстві. Наразі він переховується у Британії. Ми домагаємося від українського уряду розслідувати цю справу та вчинити над винними правосуддя.
Останнім часом ваша організація звертала увагу на прояви расизму та дискримінації в Україні. Чи спостерігаються там якісь зміни на краще?
Ми занепокоєні проявами дискримінації та опублікували цього року звіт про расизм в Україні. Зокрема, про те, як людей з видимими ознаками приналежності до етнічних меншин піддають утискам на вулицях, про насильства і навіть убивства. Та український уряд все ще не вжив ефективних заходів, щоб побороти дискримінацію у цій країні.
Міжнародна амністія закликала сьогодні не тільки до святкувань 60-річчя Загальної декларації прав людини, але і до дій. Якими діями повинен український уряд захистити економічні та соціальні права своїх громадян в умовах глобальної кризи?
Ми теж цим занепокоєні, хоча ще не бачили, яким чином позначиться економічна криза на цій країні. Проте ми підозрюємо, що люди дуже страждатимуть, адже багато українців працюють за межами своєї країни і, безумовно, особливо відчують це на собі. Тому надзвичайно важливо, щоб уряд забезпечив доступ цих людей до медичного захисту та отримання ними даху над головою. Гадаю, саме це буде найбільшим викликом українського уряду на найближчі роки.
Міжнародна амністія готує листа Генеральному прокурору України. Про що у ньому йдеться?
Україна не проявляє поваги до конвенції з надання політичного притулку. Вона не повинна повертати людей до тих країн, де їх можуть піддавати тортурам. Разом з тим, Україна часто вдається саме до таких кроків і до того ж відмовляє людям, які просять притулку. Нині там знаходиться громадянин Узбекистану, котрий має незаперечні докази того, що коли його повернуть, то обов'язково катуватимуть. Проте українські представники, незважаючи на це, погрожують йому відмовою у наданні притулку. Міжнародна амністія готує листа українському генеральному прокурору, де говориться, що повернення цієї особи буде порушенням зобов'язань України перед численними міжнародними конвенціями – Конвенцією про надання притулку, Конвенцією проти тортур і Європейської конвенції з прав людини.
Східноєвропейський експерт міжнародної амністії Гізер МакДжіл про ситуацію з правами людини в Україні в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Консерватори Росії не святкують 60-ї річниці проголошення Організацією Об'єднаних Націй Загальної декларації прав людини. Натомість вони засуджують цей документ як вияв агресивного колоніалізму і спробу насадити західні цінності іншим державам. Тоді як Кремль дедалі активніше самостверджується на міжнародній арені, консервативна політична еліта Росії висуває ідеологію, яка обґрунтовує недовіру до міжнародних інститутів і до західної критики на адресу Росії. Але така ідеологія не має одностайної підтримки у російському суспільстві. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Головним ідеологом нового російського консерватизму є політолог Олександр Дугін, який віднедавна очолює Центр консервативних досліджень у Московському державному університеті.
Я глибоко переконаний у тому, що концепція прав людини варіюється від однієї культури до іншої, від одного суспільства до іншого, оскільки варіюється концепція самої людини.
Сказав Дугін в інтерв'ю Радіо Свобода. У російській культурі, на думку цього оглядача, людина може реалізувати свій потенціал лише як складова цілого суспільства. Тому Дугін переконаний, що російське розуміння прав і цінностей набагато ближче до ісламських традицій, аніж до західних.
В ісламській і православній традиції майже все збігається. Ми так само відкидаємо певні сторони світської, західної, європейської індивідуалістичної концепції прав людини.
У 2006 році Російська Православна Церква ініціювала Конгрес Російського народу, який ухвалив Декларацію людських прав і гідності, яка кидає виклик загальній декларації прав людини, схваленій ООН. Один з авторів цього документу був Олександр Дугін, так само, як і митрополит Смоленський та Калінінградський Кирило. Тепер один з головних кандидатів на місце патріарха Російської Православної Церкви. Як мовиться у Московській декларації, є цінності не менш важливі, ніж права людини, такі як віра і батьківщина. Разом з тим, у Росії цінності загальної декларації прав людини не поховані остаточно. Авторів Конституції Російської Федерації 93-го року надихав саме документ ООН. Це нещодавно визнав голова Конституційного суду Росії Валерій Зорькін. За основним законом Росії, як наголошує Зорькін, права і свободи конкретної людини мають найвищу цінність. Відомий російський правозахисник і колишній радянський дисидент Володимир Буковський згадує, що в радянські часи представники влади казали йому, що загальна декларація прав людини ООН написана для Африки, а не для Росії. За його оцінкою, попри важливі правозахисні принципи, закладені у російській конституції, на практиці інерція такого мислення триває і донині.
Гадаю, що ті, хто сьогодні сидить в Кремлі, думають, що це для третього світу, для країн, що розвиваються, мовляв, радянським є чим пишатися, а на буржуїв ми дивимося згори. Це їхнє традиційне ставлення до будь-яких прав і норм міжнародних. Але вони будуть дуже розчаровані, якщо будуть зневажати ці норми. Є моральний тиск світу, який вимагає дотримання принципів, закладених у декларації ООН.
Сказав Володимир Буковський в інтерв'ю Радіо Свобода. Російський правозахисник попереджає, що наруга над правами людини може обернутися і відтоком капіталу з країни, влада якої допускає приниження людської гідності. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Українські моряки повернулися з натовської операції і готуються до патрулювання гуманітарних суден біля берегів Сомалі.
Ми готові виконати завдання по боротьбі з піратством в районі Сомалі. Для цього є відповідні кораблі, для цього є відповідні спецпідрозділи, для цього є відповідні літаки.
Італія гарна, але чужа. Україна бідна, але рідна, пишуть у своїх творах діти українських заробітчан.
Таких, як я, дуже багато. Дітей, які просто уділені в тій любові, в тій увазі, яка так потрібна. Потрібно, щоб вирости справді людиною.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Низка європейських видань аналізує живучість і перспективи нової парламентської коаліції в Україні. Дехто називає її прозахідною, однак чимало оглядачів сумніваються в її політичних засадах та тривалості існування. У пресі також анонсується суботній боксерський поєдинок у німецькому Мангаймі, у якому свої світові професійні титули у суперважкій вазі захищатиме Володимир Кличко, а його суперник – бувалий боксер, чорношкірий американець Хасім Рахман. Огляд преси пропонує Василь Зілгалов.
Російська газета «Ізвістія» вважає, що помаранчева принцеса Юлія Тимошенко переграла вчора у парламенті двох вікторів – президента Ющенка і опозиціонера Януковича. Це видання вважає, що хитрим маневром переговорів про коаліцію з Віктором Януковичем і його партією регіонів Тимошенко налякала Віктора Ющенка і зробила його більш поступливим щодо нової конфігурації коаліції за участі БЮТ, НУНС і блоку Литвина, що відбулося минулого вівторка. Але, як запитує оглядач «Ізвістії», чи витримає влада випробовування фінансовою кризою, коли непопулярні кроки неминучі. Тому у московській газеті схильні вважати, що у найкращій позиції перебуває головний опозиціонер Віктор Янукович і його партія регіонів, які тепер можуть спокійно готуватися до виборів, граючи на провалах влади у час кризи. Впливова лондонська Financial Times висловлює сумніви щодо міцності нової коаліції в Україні та інформує, що багато спостерігачів вважають її нестійкою. До того ж, як зауважує газета, цитую, незрозуміло, чи пані Тимошенко залишиться на посаді прем'єра. Кінець цитати. Financial Times наводить слова неназваних експертів про те, що, цитую, сам Ющенко рішуче виступив проти коаліції з пані Тимошенко, розглядаючи її як супротивника у президентській кампанії 2009 року. Це впливове видання вважає, що новій прозахідній коаліції важко буде витримати іспит діями, і вона, цитую, може роздратувати Росію, яка не схвалює прозахідного курсу Києва, включно з планами вступу до НАТО та Європейського Союзу, кінець цитати. Німецька Die Welt інформує, що український чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Володимир Кличко, цитую, погрожує перемогти у суботу чорношкірого американця Хасіма Рахмана. Німецька газета наводить слова Володимира про рівень його підготовленості до цього бою у німецькому Мангаймі і про те, що він планує виграти переконливо, тобто нокаутом. Хоча, як зауважує Die Welt, Хасім Рахман також не подарунок. Він був чемпіоном світу, бив самого Ленокса Льюїса і має великий досвід на ринзі. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Український корвет «Тернопіль», який завершив бойове чергування у Середземному морі у рамках антитерористичної операції НАТО «Активні зусилля», сьогодні повернувся на базу до Севастополя. Тут моряків зустрічали командувач військово-морськими силами України адмірал Ігор Тенюх, рідні військовослужбовці, представники громадськості міста. Детальніше про участь українського флоту в бойовій операції європейських країн поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він з нами на телефонному зв'язку. Добрий вечір, Володимире.
Доброго вечора.
То розкажи, будь ласка, що ж робили українські моряки у Середземному морі?
Корвет «Тернопіль» майже місяць перебував в оперативному підпорядкуванні командувача військово-морського компонента Об'єднаних Збройних Сил НАТО «Південь» і патрулювання у визначеному районі Середземного моря здійснював під прапором Північно-Атлантичного альянсу. У цей час екіпаж українського корабля проводив опитування та оглядові операції цивільних суден за стандартами НАТО. Дані, зібрані українськими військовими моряками, надсилалися до морського оперативного центру в Неаполі, це Італія, і до центру судноплавства НАТО у Нортвуді, Велика Британія, і враховувалися при складанні загальної картини із судноплавством в Середземному морі. Під час бойового чергування корвет «Тернопіль» кілька разів повертався до бази Судабеї, Греція, для поповнення запасів продовольства і пального. І, як повідомили у прес-центрі ВМС, основною формою участі Збройних сил України в операції НАТО «Активні зусилля» є функціонування на базі штабу Військово-морських сил України в Севастополі контактного пункту елементу взаємного обміну інформацією в рамках операції, а також робота українських офіцерів у зв'язку у штабі операції в Неаполі і, власне, залучення українських кораблів. Я нагадаю, що в цій операції вже брали участь і фрегати «Гетьман Сагайдачний», корвети «Луцьк» і «Тернопіль». І ця операція триває з 2001 року. І в ній беруть участь представники лише країн НАТО і лише Україна і Росія до останнього часу як не члени НАТО брали участь в цій операції, але Росію виключили після її агресії в Грузії. І зараз лише Україна, не натівська країна, бере участь в цій дуже важливій, як кажуть експерти, операції із забезпечення європейської безпеки на півдні.
Володимире, відомо, що днями в Аденській протоці біля берегів Сомалі розпочалася інша бойова операція флотів європейських країн, антипіратська, у рамках Європейського Союзу. Повідомляли, що до неї готові долучитися і українські кораблі. Що про це відомо?
Так, справді, українська сторона активно обговорювала це з Єврокомісією. Очевидно, що рішення, остаточне рішення про це вже буде після звільнення захопленого піратами судна «Фаїна» з українським екіпажем, а поки що українські моряки готуються. І ось що з цього приводу кілька днів тому Радіо Свобода сказав командувач Військово-морських сил України адмірал Ігор Тенюх.
Будуть поставлені завдання, ми готові виконати завдання по боротьбі з піратством в районі Сомалі, в Аденській протоці. Для цього є відповідні кораблі, для цього є відповідні спецпідрозділи, для цього є відповідні літаки.
Адмірал Тенюх розповів мені також, що у ВМС України є спеціально підготовлені особливі підрозділи, які вже набули певного досвіду під час участі в операції «Активні зусилля» на борту фрегата «Гетьман Сагатачний», корветів «Луцьк» і «Тернопіль». І зараз, справді, лише потрібне політичне рішення про участь в цій операції. Ну, а щодо фінансування, то це може бути або з державного бюджету, або, як зараз ведуться переговори, можливо, з бюджету Європейської комісії. Очевидно, що вона має змогу оплатити похід українських кораблів чи корабля до Аденської протоки.
Дякую. Наш кримський кореспондент Володимир Притула розповів про участь українських моряків у натовських та євросоюзівських операціях, говорить Радіо Свобода.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 105507 для національних GSM-операторів. Вартість хвилини розмови – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Італія гарна, але чужа. Україна бідна, але рідна. 12-річний Євген Кобля з Хмельниччини написав ці слова у листі до матері, яка працює в Італії. Євгенова сповідь і ще 25 подібних емоційних, сповнених смутку, творів увійшли до збірки «Діти емігрантів про себе». Діти заробітчан, які мешкають зараз в Україні, Італії, Іспанії, Португалії, Росії, описують свої відчуття від розлуки з батьками або з вітчизною. Книжку видано у рамках міжнародного проєкту «Міграція сьогодні», який здійснюють Міжнародний інститут освіти та культури і благодійний фонд «Відкрий Україну». На презентації збірки побувала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Я стояла біля великого білого автобуса. Бабуся плакала і все повчала мою маму, а тітка вмовляла її не їхати. Мене тримали за руки, а мама стояла у вікні і дивилася. Дивилася на мене, а сльози струмками бігли по її обличчю. Мотор загарчав, мов лютий пес. Автобус полетів білим лебедем і враз перетворився на чорного крука. Він повіз від мене маму.
Історій, подібних до сповіді Іринки Цибах, з Рівного у збірнику найбільше. Розлука з батьками – це справжній стрес, шок для дитини. Тож, коли йдеться про мільйони українців, які виїхали на заробітки, не слід забувати про долю їхніх дітей, котрі залишилися вдома, котрі перебувають у стані постійної депресії, каже член фонду «Відкрий Україну» Терезія Яценюк. За її словами, проблема соціального і національного сирітства нині – одна з найболючіших в Україні. Директорка Міжнародного інституту освіти та культури Ірина Ключковська продовжує.
Книга «Діти іммігрантів про себе» увійшло 26 робіт. Але робіт, я б сказала, маленьких дитячих шедеврів, які піднімають цілий комплекс соціально-економічних проблем. Це і важке матеріальне становище, і морально-етичні проблеми, це відсутність батьків.
До Києва приїхала одна з авторок збірки «Діти мігрантів про себе» Ірина Міщук, батьки якої уже 9 років працюють поза Україною.
Таких, як я, дуже багато. Дітей, які просто уділені в тій любові, в тій увагі, яка так потрібна. Потрібно, щоб вирости справді людиною. Людиною не та, яка має великі матеріальні кошти, а людина, яка працює на благо своєї країни. Батьки дуже хочуть повернутися на Україну, але зараз вони про те говорити не можуть, тому що вони мусять приділити як і матеріальної уваги для мого майбутнього.
Ініціатори видання збірки з жалем констатують, що нині мало перспектив для працевлаштування тих заробітчан, хто повертатиметься в Україну. Тож проблема соціального сирітства залишатиметься актуальною ще тривалий час. А отже, владі і громадськості доведеться знайти можливості допомогти дітям українських заробітчан. Богдана Костюк з Києва для Радіо Свобода.
Лети, лети за рідні гори, в чужі світи, за синє море, за небо край, але додому завжди вертай.
Ви слухали «Європейську свободу», з вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Благослови на добре щире слово, коли сини лишають рідний дім. Хай рушниками.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Україна серед шляхів сполучення НАТО. Північно-Атлантичний альянс шукає альтернативи для оснащення військ в Афганістані за допомогою залізничних шляхів з інших країн. Представник керівництва НАТО Джеймс Апатураї повідомив Радіо Свобода, що НАТО веде переговори з Україною, Росією, Білоруссю та країнами Центральної Азії. І залишилося вирішити тільки технічні питання, а не політичні. Проект під назвою «Шляхи сполучення» обговорюють уже 2 роки. Оснащення міжнародних сил в Афганістані досі здійснюють територію Пакистану, де бойовики часто нападають на транспортні колони. Генеральний прокурор Олександр Медведько, президент Віктор Ющенко і фракція блоку Юлії Тимошенко стали лауреатами у найвищих номінаціях антипремії Української гельсінської спілки з прав людини «Будяк» року 2008. Про це сьогодні, в Міжнародний день прав людини, оголосили члени конкурсного комітету антипремії, якої, за словами правозахисників, щороку відзначають найбрутальніших ворогів прав людини в Україні. Як зазначила член конкурсної комісії Алла Тютюнник, Медведько став лауреатом першої номінації за найбільш грубе порушення прав людини. Правозахисник пояснила, що генпрокурор удостоївся антипремії через своє рішення екстрадувати, незважаючи на закон, який це забороняє, та відповідні рішення українських судів до Росії особу, якій надали статус біженця. Президент Ющенко і фракція БЮТ ділять перемогу в номінації за політичне втручання у здійснення правосуддя. Екс-президентові Фінляндії вручили Нобелівську премію миру. Колишній президент отримав її за свою 30-річну миротворчу діяльність на різних континентах. Його нагородили дипломом та медаллю на церемонії в Осло. Як йшлося в привітанні, Ахтісаарі своїми миротворчими зусиллями від Намібії до Косова та Індонезії зробив внесок у становлення миру в світі. Натомість колишній президент Фінляндії під час своєї промови сказав:
Wars and conflicts are not inevitable.
Війни та конфлікти не є невідворотними. Їх організовують люди, завжди є інтереси, які просуваються війною. Тому ті, хто має владу і вплив, також може зупинити конфлікт. Мир – це питання волі, всі конфлікти можна владнати.
Заявив Марті Ахтісаарі. Сьогодні церемонії вручення Нобелівських премій відбуваються в Осло та Стокгольмі. Традиційно премію вручають саме в день пам'яті Альфреда Нобеля, який помер 10 грудня 1896 року. Це був випуск новин з Людмилою Ванник.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у середу, 10 грудня. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Першу коротко про деякі головні теми. Чи зможе новий спікер забезпечити роботу парламенту?
Посилилися позиції уряду і парламенту у протистоянні із секретаріатом президента.
Я думаю, що Литвин буде вірний сам собі і буде, в принципі, намагатися вести подвійну, потрійну гру.
Україні та іншим східноєвропейським країнам понизили кредитний рейтинг. Що це означає на практиці? Міжнародний день прав людини. На кого сподіваються українці?
органи, профспілки, чи колективні договори і угоди.
Державні органи? Ну, я не знаю. Правительство, хто по мірі своєї можливості, що пенсіонери вже можуть зробити.
Однак спершу коротке оголошення.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Спікер Володимир Литвин опинився в дуже непростій ситуації. Йому необхідно забезпечити стабільну роботу парламенту за умов, коли парламентської коаліції фактично немає, проте є серйозна опозиція. У такій ситуації, наголошують експерти, дуже багато залежить від того, які стосунки новообраному спікеру вдасться налагодити з президентом і головою його секретаріату Віктором Балогою. Проте, чи зможе новообраний голова Верховної Ради забезпечити роботу парламенту, наш київський колега Дмитро Шурхало спілкувався з провідними українськими політологами.
Перші кроки новообраного спікера були скеровані у бік прем'єра Юлії Тимошенко. Чий внесок в обрання Литвина був вирішальним? Навзаєм Литвин засвідчив, що налаштований на конструктивну співпрацю з урядом, каже політолог Кость Бондаренко.
Литвин на сьогоднішній день демонструє, що він хоче шукати варіанти ситуативної більшості, але при цьому мати надзвичайно тісні стосунки із урядом. Його перші заяви були позначені тим, що фактично уряд не потрібно міняти, прем'єра не потрібно міняти, потрібно просто працювати. Це пас в сторону Юлії Тимошенко. Посилилися позиції уряду і парламенту у протистоянні із секретаріатом президента.
Партія регіонів вже оголосила про свою опозиційність до нового парламентського альянсу. Проте, на думку політолога Віктора Небаженка, новообраний спікер зможе побудувати робочі стосунки з регіоналами, перш за все завдяки неоднорідності цієї політичної сили.
Партія регіону вже не є єдиним цілим.
Партія регіонів не становить єдиного цілого. Там мінімум три політичні центри. Там три різні групи, в яких різні погляди і на політику, і на економіку, і на геополітичне партнерство. Тож, якщо Литвин як голова Верховної Ради буде працювати не з партією регіонів загалом, а з конкретними політичними групами в її складі, то йому буде значно легше.
Йому буде гораздо легше.
На думку Віктора Небаженка, президент зазнав у цій ситуації серйозної політичної поразки. Адже найбільша сенсація тут – це не обрання Литвина, а те, що Ющенко втратив контроль над фракцією НУНС. Адже у пропрезидентській фракції таки сформувалася непідконтрольна голові держави більшість. І це при тому, що голова держави особисто очолив партію «Народний Союз – наша Україна». Це не дає підстав сподіватися на те, що спікеру та президенту буде легко домовитись про конструктивну співпрацю. Тому наразі важко говорити, якими будуть стосунки між ними, каже Віктор Небаженко.
Ну, скоріше, буде така схема.
Скоріше за все буде така схема. Ющенко буде грати роль доброго слідчого до Литвина, а Балога – роль поганого, злого слідчого. Поки що важко сказати, якою буде позиція секретаріату щодо Литвина. Але Литвин зацікавлений у співпраці з президентом. Те, якими будуть стосунки між президентом та спікером, стане зрозуміло впродовж найближчих 2 тижнів чи навіть 10 днів.
На думку політолога Костя Бондаренка, Литвин буде у постійному переговорному процесі з президентом.
Я думаю, що Литвин буде вірний сам собі і буде, в принципі, намагатися вести подвійну-потрійну гру, намагаючись не доводити до якихось конфліктних моментів, але цим самим він може породити конфлікт між собою і тими силами, які привели його на посаду спікера.
Чи вдасться Литвинові встановити та зберегти баланс між трьома антагоністичними політичними силами, покаже час. Проте, наголошують експерти, саме таким чином він зможе довести свою широко розрекламовану потрібність країні. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У зв'язку з обранням спікером Володимира Литвина ми спробували з'ясувати, зокрема, яка ж роль голови парламенту в законотворчому процесі. Народний депутат фракції Партії регіонів Володимир Зубанов так почав відповідь на це наше запитання.
Дуже велика. По-перше, він може ініціювати розгляд певних законів, по напрямкам може ініціювати. Потім ті закони, які є, на думку, не дуже на часі, він може їх гальмувати. Він може їх взагалі запустити по колу такому, що жоден комітет там не розбереться. Призначити відповідальним один комітет, а треба було навпаки інший. А він, ну, спікер може що завгодно технічно навіть зробити так, що одні закони будуть прийматися, розглядатися, а інші ні.
І що депутатам важко на це впливати?
Ну, вони можуть вплинути, але це треба так гуртуватися, щоб вплинути на спікера і мати таку вже узгоджену позицію. А в нашому парламенті, коли кожна сила підозрює одне одному, я так думаю, що от спікер має найбільше важелі, щоб керувати цим парламентом, проводити ті рішення, які цікаві йому. Я так думаю, в нього важелів є. А якщо це ще і фахова людина, і вона знає там ті входи та виходи в цьому парламенті, як Литвин, то я думаю, що це йому ще й буде простіше.
Якими все ж таки якостями має насамперед володіти спікер?
В наших українських умовах спікером повинна бути людина, яку поважають, яка має відповідний досвід. Насамперед, якості потрібні такі, що знаходити компроміс в таких найскладніших умовах, які є зараз політиками нашої держави. Це Литвин, я так думаю, що найкраще підходить в цьому парламенті на цю посаду. Може, там Плющ підходив, але Плющ – це більше заполітизована фігура, за якою стоїть там президент особисто.
То чому пан Литвин, на вашу думку, є саме тією фігурою?
Тому що він свій час дистанціювався і від БЮТ, і від нашої країни, і від регіонів, від комуністів, від тих сил, які є в парламенті, і намагався проводити якусь свою політику, не наближаючись до жодної сторони.
А чи в новій якості він не підіграватиме якимось політичним силам?
Я думаю, він буде проводити свою політику, бо вже скоро президентські вибори. Я так думаю, що Литвин теж буде приймати участь як кандидат президента. Тому він буде проводити свою, намагатися проводити свою політику.
Як довго може втриматися Литвин в спікерському кріслі?
Я так думаю, що до президентських виборів не буде виборів парламенту і не буде усунення діючого спікера.
Тобто коаліції не буде? Буде кожного разу ситуативна більшість?
Коаліції не буде, але буде більшість по деяким моментам, законам, установам, рішенням і таке інше. Думаю, що це буде влаштовувати всі політичні сили. Так що я думаю, що цей парламент дотягне і спікер теж до президентських виборів в цьому складі.
Іншими словами, ситуація буде така, що і вовки будуть ситі, і вівці цілі, пане Зубанов.
Це так, бо всі знайдуть своє місце і будуть сподіватися на перемогу або своїх сил, або самих себе на президентських виборах.
Народний депутат з фракції партії регіонів Володимир Зубанов про роль голови парламенту в законотворчому процесі.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до міжнародних подій. На заворушення молоді й анархістів у Греції наклався загальний страйк профспілок. Тиск на нинішній консервативний уряд країни зростає. За подіями в Греції упродовж цих днів стежить мій колега Сергій Драчук. Сергію, так що там відбувається зараз?
Супротивники грецької влади ще продовжують сутички з поліцією. Після вчорашніх вечірніх, а потім нічних бійок біля будівлі парламенту в Афінах, де й було зроблено цей запис, сьогодні вони закидали пляшками з займистою рідиною будинок суду, де розглядають справу поліцейських, що вбили підлітка, з загибелі якого й почалися заворушення ще в суботу. Нападники розбили телевізійний автобус, а поліція відстрілювалася подразливим газом. А ще були сутички в центрі грецької столиці, де понад 10 тисяч осіб вийшли на профспілкову демонстрацію. Але масштаби нинішніх сутичок уже значно менші, ніж попередніми днями. І вважають, що молодіжні заворушення в Афінах та інших містах Греції, можливо, вже й закінчуються. А натомість країну охопив сьогодні загальний страйк, який влаштували два найбільші профспілкові об'єднання. Цей страйк був запланований на нинішній час уже давно, але якраз його час і його проурядова спрямованість збіглася зі спрямованістю погромників. Профспілки протестують проти соціальної політики уряду консерваторів, але до цих їхніх планів додалася ще різка критика влади за нездатність впоратися з заворушеннями.
Сергій, як до всього цього ставляться прості греки?
Реакцію багатьох у Греції, мабуть, можна підсумувати словами однієї жінки з Афін, які вона сказала агентству Reuters.
Я не Алекса Шпон. Я саме тропи помилі нега. Автомоно.
І пане Парапове.
Можу сказати лише одне, мені соромно, що я гречанка. Я так розчарована, каже ця жінка. А розчаровані люди, серед іншого, діями поліції, чи точніше сказати, бездіяльністю поліції. Вона ще на початку заворушень заявила, що тільки захищатиметься, мовляв, щоб не було нових жертв. Але дивуються із того, як легко простий бунт невдоволеної молоді переріс на масові акції за участі анархістів. А ще з того, як підтримали антиурядове спрямування цих протестів опозиційні соціалісти. Вони відразу приєдналися до закликів до уряду негайно йти у відставку.
Дякую, Сергію. І нагадаю, що з нами в прямому ефірі про останні події в Греції розповідав мій колега Сергій Драчук. Що є спільного між Україною, Росією, Латвією і Румунією? Це те, що міжнародні агентства понизили їхній кредитний рейтинг. Це ще один сигнал, що світова фінансова криза нависла над Східною Європою. Але що означає така оцінка на практиці? Про це більше знає моя колега Мар'яна Драч.
Нікому не подобається діставати погані оцінки. Наслідки понижчення рейтингу також негативні. Позичати буде дорожче, пояснює британський професор Егнус Дафф.
Сприйняття інвесторів – це одна річ, а вартість обслуговування боргу – інша. По суті, якщо ваш кредитний рейтинг зменшується, вартість обслуговування боргу зростає, бо люди очікуватимуть, що ризик вкласти кошти в ваші цінні папери чи дати вам у борг буде вищим.
Цього тижня агентство Standard & Poor's понизило рейтинг Росії. Це реакція на різке скорочення валютних резервів внаслідок того, що Центробанк витратив мільярди доларів на порятунок російського рубля. А наприкінці жовтня Румунія стала єдиною державою Євросоюзу, яка отримала так званий «сміттєвий статус», тобто найнижчу можливу категорію. Свій ляпас також отримала Україна. Восени знизили і кредитний рейтинг держави, і низки українських банків. Головна причина – економіка занепадає, а валютні ризики зростають. Але ще кілька років тому розгорілися дискусії про те, що подібні рейтинги до кінця не відзеркалюють реальної ситуації. На це звертає увагу Радіо Свобода головний редактор українського інтернет-сайту «Фінансист» Ігор Луценко.
Доля правди в цих дискусіях є, оскільки донедавна рейтинг тих же облігацій, які були забезпечені нерухомістю в США, він був вищий, ніж рейтинг України. Але бачите, що банкротство з ними відбулось, а от Україна ще, слава Богу, не оголосила дефолт за своїм зобов'язанням.
І без рейтингів отримати кредит сьогодні дуже важко, тому погані оцінки міжнародних агентств вже не можуть істотно вплинути на долю українських корпорацій, вважає Ігор Луценко. А тим часом фінансові аналітики готуються жити за новими правилами. Минулого тижня Сполучені Штати затвердили вимогу, яка забороняє людям, що беруть участь у проведенні кредитного рейтингу, також домовлятися про оплату цих послуг. Подібну норму також пропонують запровадити у Європі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А зараз з нами на прямому зв'язку наш київський колега Дмитро Шурхало. Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Дмитре, кілька хвилин тому буквально Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр, виступила на провідних телеканалах України. Чи не міг би ти буквально кількома тезами передати суть цього звернення?
Отже, суть звернення прем'єр-міністра така. Вона почала з того, що зараз у світі дуже сильна фінансово-економічна криза, наслідки якої можна порівняти з наслідками тієї кризи, яка була після Другої світової війни. Пропоную послухати уривок з промови Тимошенко.
В багатьох країнах світу національні грошові одиниці знецінилися по відношенню до долара аж до 30%. За таких умов світ просто перестав будь-що купувати, в тому числі і продукцію наших заводів, наших аграріїв. Але, незважаючи на ці сумні новини, в світі вже народжуються перші слабкі паростки уповільнення кризи.
Отже, далі прем'єр-міністр сказала, що в Україні світова криза посилювалась тією кризою, яка була створена в українській політиці. На її думку, вона переконувала в цьому глядачів і слухачів, ця криза була створена штучно. І причини цієї кризи – це, власне, бажання президента Віктора Ющенка. Ну, його ім'я не було названо, але було сказано про те, що це чиєсь бажання обратися на другий термін. Пропоную послухати прем'єр-міністра.
Ви знаєте, що ситуація в Україні в останній час ускладнювалася ще і свідомо створеною аморальною політичною кризою, яка ще і просто-напросто унеможливлювала протистояння фінансово-економічним викликам.
Студія.
Так, Дмитре. Ну що ж, дякую. Дмитро Шурхало з Київського бюро Радіо Свобода. А нашим слухачам я скажу, що реакцію на виступ Юлії Тимошенко ви зможете прочитати на сайті radiosvoboda.org. І далі у «Свободі» сьогодні ви, зокрема, почуєте про 60-річчя Міжнародного дня прав людини, чи буде пам'ятник Мазепі у Полтаві і дещо цікаве з новинок у галузі науки. Однак про все це після коротенького оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Сьогодні відзначають Міжнародний день прав людини. Рівно 60 років тому, 10 грудня 48-го року, Генасамблея ООН ухвалила загальну декларацію прав людини. Чим стала для України декларація прав людини? Справді дієвим документом чи лише декларацією? Про це в «Свободі» сьогодні Олександр Лащенко.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Усі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці на рівний їх захист законом. Усі люди мають право на рівний захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю декларацію. Такими є лише дві з 30 статей Загальної декларації прав людини, ухваленої 60 років тому. Що ви знаєте про цей документ, поцікавилися ми у перехожих.
А як же? А щоб ми свободно говорили з тобою, не стіснялись друг друга.
Ну, боже, преса там, слово, висловлення своїх думок.
Ви знаєте, у нас колись було право на самовизначення України, я пам'ятаю таке право, всі ці вибори, воно ніби було прописано в Конституції, але не виконувалося оце таке право.
Мабуть, діти більше знають про Україну, ніж ми, тому що нас в школі не навчали.
Декларацію схвалила переважна більшість держав світу, тільки 10 членів ООН проголосували тоді проти неї або утрималися. До їх числа входив і колишній Радянський Союз, зазначає політв'язень радянських таборів Левко Лук'яненко.
Радянський Союз був тоді категорично проти цього, але нічого не міг зробити, бо абсолютно більшість делегацій Організації Об'єднаних Націй була за цей документ. То в ті періоди, тобто після війни, 50-ті, 60-ті роки, в Радянському Союзі загальна декларація прав людей фактично була заборонена, і її не друкували.
Для політв'язнів 10 грудня, усупереч усім заборонам, було своєрідним професійним святом. Левко Лук'яненко згадує, як його тоді відзначали.
Політичні в'язні його відзначали в ці дні, проводили голодівки, писали протести, заяви. Я один із тих людей, хто брав активну участь у всьому цьому. Знали, що ми стоїмо на правильних позиціях, а власне влада, не даючи нам прав і, власне, вилучаючи саму декларацію, ну, діє як жорстока антилюдська і недемократична система. І це давало нам натхнення вірити в те, що кінець кінцем антилюдська комуністична диктаторська система не може запанувати.
Ухвалення декларації прав людини так чи інакше, але все-таки розхитало Радянську імперію, констатує політолог Олексій Гарань.
То вона діяла опосередковано, сприяючи дисидентському руху і надаючи певні правові підстави і для критики дисидентами цієї системи, яка була в Радянському Союзі, і для допомоги міжнародного співтовариства дисидентському руху.
Матеріал, який ви щойно чули, підготував Олександр Лащенко. Хто має захищати права людини в Україні? З таким запитанням ми звернулися до відвідувачів нашого сайту radiosvoboda.org. І ось такі відповіді. 44% відвідувачів кажуть, що права людини в Україні мають захищати державні органи. 17 правозахисники, 2% міжнародні організації і 35% відвідувачів вважають, що права людини в Україні мають захищати самі люди. А ось що з цього ж приводу думають мешканці української столиці.
Я вважаю, що органи державної влади, а також самі люди повинні знати свої права. Народ повинен бути хоча б на мінімальному рівні юридично обізнаний. Треба боротися за свої права. Ну, в суд можна подавати, протестувати. Якщо боротися, то щось все-таки буде.
Органи, профспілки, спілки, договори і угоди.
Державні органи? Я не знаю. Помагати повинні, мабуть, народу. Я маю в виду наше правительство, хто по мірі своєї можливості, що пенсіонери вже можуть зробити для себе.
Мабуть, органи державної влади повинні, виконуючи свої функції напряму, які на них положені нами, громадянами. У нас держава без прав, без свобод, на жаль, незважаючи на те, що ми прагнемо в Європу. А нам треба не бути пасивними і треба займати активну громадську позицію.
Кожна людина має захищати себе, знати свої права і вміти їх відстоювати. Таким чином тільки можна згуртуватися і щось зробити. Ну, хоча б зібрати підписи і подати, наприклад, на розгляд там до Київради якісь питання, які її турбує. Хоча б таким чином.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
А ми продовжуємо «Свобода сьогодні». З вами Зиновій Фрейс. Пам'ятник Іванові Мазепі до 300-річчя Полтавської битви будуватимуть за спонсорські кошти. Так вирішила діяти Полтавська обласна державна адміністрація у відповідь на відмову обласної ради віддати Полтаві вже виділені з державного бюджету гроші на побудову побудову пам'ятників. Наразі ж завершуються ремонтно-реставраційні роботи братської могили російських воїнів і теж силами спонсорів. Чи вдасться Полтаві використати підготовку до ювілею для покращення своєї туристичної привабливості? І чи зможуть політики піднятися до ідеї примирення і зробити акцент на спільному вшануванні пам'яті загиблих росіян, шведів і українських козаків? Ірина Штогрин привезла з Полтави ось таку розповідь.
До 300-літнього ювілею Полтавської битви ще півроку, а ситуація навколо його відзначення стає дедалі напруженішою. Обласна рада не погодила рішення про направлення 1,5 мільйона субвенції державного бюджету на будівництво пам'ятника Івану Мазепі та інші потреби з підготовки ювілею. Полтавська обласна державна адміністрація назвала таке рішення обласної ради політичним. Що ж до будівництва пам'ятника Івану Мазепі, то, як повідомив голова Полтавської обласної адміністрації Валерій Осадчев, знайдено інший вихід.
Ну, ми сказали, добре, то ми тоді ці гроші віддаємо в державний бюджет. А пам'ятник будемо будувати за рахунок спонсорських коштів. Уже деякі спонсори погодились на це. Я думаю, що ми ці 1,5 мільйона зберемо і навіть більше. І прізвище кожного закарбуємо там біля пам'ятника Івану Степановичу Мазепі. Не варто таку велику постать, як постать Мазепи, принижувати до тих комсомольських виходків, які були зроблені на цій сесії.
У вересні з Міністерством культури було погоджено перелік об'єктів, які мали фінансуватися за кошти державного бюджету. Це розбудова інфраструктури музею-заповідника «Поле Полтавської битви», будівництво музею козацької слави, а також спорудження меморіалу у Переволочні, де переправлялися Мазепа і Карл XII. Саме там планується поставити і пам'ятник Карлу XII. Головне завдання, яке ставить перед собою міська рада, це використати ювілей для перетворення Полтави у потужний туристичний центр. Тому місцева влада максимально намагається деполітизувати ситуацію, стверджує речник Полтавської міської ради Віктор Кікоть.
Швеція звинувачує, що в нас країна в боку російської велика, а інша сторона російська в бік націоналістичний. Швеція досить прохолодно ставиться до того, щоб профінансувати пам'ятник Карлу XII. Інвестицій немає і з боку Росії. Оце єдине, що цим опікується посол Російської Федерації в Україні Віктор Чорномордін. За його підтримки фінансується братська могила російських воїнів, але знову ж таки українським інвесторам.
Полтавська обласна адміністрація ж чітко дотримується тональності, закладеної вже самою назвою указу президента про відзначення 300-річчя подій, пов'язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням Українсько-Шведського Союзу. Як наголосив голова Полтавської ОДА Валерій Осадчев, для нас Іван Мазепа – це великий гетьман і патріот. Тому влада робитиме все, щоб диверсифікувати відзначення ювілею Полтавської битви таким чином, щоб усі сторони – і російська, і шведська, і українська – могли взяти у ньому участь. Тому головний акцент має ставитися на спільному вшануванні пам'яті усіх загиблих вояків. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І на закінчення про одне вельми суттєве відкриття американських учених. Учені вперше виявили на іншій планеті вуглекислий газ, який на Землі є важливим елементом існування життя. Сама знахідка ще не свідчить про наявність життя на інших планетах, але, на думку вчених, підтверджує універсальні закони природи, які дають життю можливість виникнути. Петро Кагуй більше про відкриття американських учених.
Досліджена планета, що має назву «Довгий кот» HD 1897-33b, далеко не перша, яку відкрили поза межами нашої сонячної системи. Їх відомо близько 270. Але лише цього тижня на цій планеті, що обертається навколо зорі за 63 світлові роки від нас, виявили відомий нам усім газ вуглекислий. Представник групи американських учених, які зробили відкриття, Марк Свейн, так бачить значення того, що на іншій планеті знайшли вуглекислий газ.
Сам факт, що ми змогли його виявити і оцінити його кількість, важливий для дослідження планет, для вивчення, з чого вони складаються і чи можуть вони бути місцем, де можливе життя.
На Землі вуглекислий газ використовують рослини і викидають тварини. Звичайно, його наявність не означає неодмінно й життя. Цей газ виникає внаслідок фізичних процесів. І, напевно, немає життя на згаданій дослідженій планеті, бо температура її поверхні близько 1000 градусів за Цельсієм. Але, каже інший із групи вчених Пін Чен, це відкриття стало ще одним доказом, що умови, які існують на Землі, не якісь унікальні, бо виникли вони внаслідок дії загальних законів природи.
Наука – це вивчення і відкриття законів природи. І ці закони справді універсальні. Куди не глянь у Всесвіті, діють ті самі закони.
Отож, якщо вуглекислий газ існує не тільки на Землі, але й принаймні на ще одній планеті, то немає підстав вважати, що його не може бути і на багатьох інших планетах, серед яких будуть і схожі на нашу Землю. Нинішнє відкриття наявності вуглекислого газу на чужій планеті ще дуже далеке від доказу, що життя існує не тільки на Землі. Але воно наводить на думку, що умови, важливі для життя, можуть бути не тільки на Землі, але й далеко деінде.
І це все у «Свободі» сьогодні у середу 10 грудня. Передачу готував Вів Зіновій Фриз. Зустрінемося завтра. Хай вам щастить!
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua